Önnur mál héldu áfram og til málstóku Sigríður Björnsdóttir, Vilhjálmur H. Gíslason, Steinar Björgvinsson og Halldór Sævar Guðbergsson og formaður slit fundi. Og þess skal getið að fundarstjóri var Þröstur Emilsson og fundarritari Haraldur Matthíasson og heyrum núna loka orð formans.
Mér langar aðeins að fá áður en ég slít fundunum að bregðast við málunum undir önnu mál. Ég heyri það gæti miskilnings hjá Vilhjálmi tilgang og markmið með nefndinu með fagráðun okkar. Varðandi hitt viðtalið sem var tekið vann í valda greinar. Það ekki alls kostar rétt að formar hafi ekki brugðist við en þar sem að ritstjóri valdra greina sem kemur þar að málum ekki stattur hér í dag, hann stattur út í Könutu eins og hann kallar Kanada. Að þá mælist ég bara til þess að við þrýr hittumst eftir að hann kemur heim og þá getum við farið yfir þetta mál og leist úr þeim miskilningi sem þar í gangi. Ég tek undara með Halldóri Sævari að það ekki nóg að kenna fólki á hjálpartækin og tölvunar ef þú lærir ekki líka leið til hversu ætlar að nota þau. Það algjörlega gagnslaust að kunna á Jaws eða hvað þessi forritun vill heita ef þú síðan kannt ekki beita þeim á Word og Excel og Outlook og þessi algengustu forrit. Og við erum einmitt búin að vera að stilla upp fundum með þjónustu og tekningumistuðinni þar sem við ætlum meðal annars að bera þessi mál upp og fari við þau. Að svo mæltu þá þakka ég ykkur kærlega fyrir góðan fund. Þetta er búið að vera einstaklega skemmtilegur aðalfundur. Hann var allt öðruvísi heldur en fundurinn í fyrra. Meðan við fundin í fyrra þá ættum við að vera að taka stutt kaffi hljóð núna og ættum síðan eftir annan eins tíma. En ég vil fá að þakka sérstaklega starfsmönnu fundarins, Þresti sem er núna að ljúka störfum og okkar starfsfólki sem er búin að vera hérna á þönum í allan dag og fyrir fram þakka fundarritaranum Haraldi, hann á eftir ægil alla sína vinnu en hann fær þakkirna strax. Nú ég vil endurtaka þakki mínar til fráfarandi stjórnar fyrir mjög gjöfult og farsælt og opinskátt og gott samstar á liðinu ári og horfi líka leið bjarsinum augum fram á næsta ár með það góða fólk sem að valdist inn í stjórnina núna. Við erum alveg vissum að við möttum að ná að stilla vel saman áratógin og róa saman að sama markinu. Það er engin krafum að allir sé alltaf sammála. Það er eina krafan sem er gerðið að menn séu málefnalegir. Ég vil líka fá að nota þetta tækifæri og þakka starfsmönnum félagsins og föstum verktökum fyrir þeirra framlag. Án þeirra væri undirbúningur svona fundar í öðru sniði heldur en hann er og öll þau fjölmörgu verkefni sem að hvíla á þeirra herðum. Mér langar eiginlega bara að byrja ykkur að gefa þeim gott klapp. En að svo mæltu þá vil ég bara endur taka hvatningu mína til ykkar í upphafi fundarins að taka þátt í félagsstarfinu. Það er gefandi og gott, alveg sama hvort að það er skemmtinefnd eða útgáfunefnd, prjónakaffið, hittast hér í opnu húsi, fjölmenna og þá viðburði sem búður upp á eins og jólahlábúrðið og þorrablótið. Maður er manns gaman og saman eru við sterk, sundruð eru við ekki. Að svo mæltu þá þakka ég ykkur enn og aftur fyrir komuna. Ég minni ykkur líka á að við bjóðum upp á veitingar hérna á eftir og endilega staldrið aðeins við. Ég veit að það er allir mjög spenntir yfir Eurovision sem er í kvöld. En það er ekki fyrir enn kvöld. Það er alveg nógu tími til að staldra við í klukkutíma og taka svona eins og forparti eins og unga fólki myndi kalla það. Veitingarna verða hérna frammi og líka drykkir. Endilega staldrið við og njótið þess að vera saman, eiga hérna góða stund að afloknum aðalfundi. Nú að svo mæltu þá segi ég þessum aðalfundi slitið og eigið góða heimferð.